Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vreau să vă spun că eu am așteptat cu nerăbdare această ediție a emisiunii. V-am așteptat să veniți la emisiune pentru că în finalul ediției trecute ne-ați făcut deja o prezentare a celei de-a treia secțiuni din Cartea Faptelor Apostolilor și ați deschis un nou subiect, cel legat de lucrarea lui Petru. Și doar ați amintit așa puțin despre relatarea pe care o face doctorul Luca în cartea lui despre vindecările și minunile pe care Dumnezeu le făcea prin Petru, de ulterior despre convertirea lui Corneliu. Vorbiți-ne mai întâi despre aceste două personaje care sunt importante în lucrarea lui Petru: Eneia, care era un olog, un paralitic, și Dorca sau Tabita. E interesant să constatăm aici că cele două povestiri prezintă niște deosebiri, cele două prezentări. Una este despre un bărbat, cealaltă despre o femeie. Femeia, cât timp a trăit, a făcut fapte bune. Despre bărbat nu putem să vorbim lucrul acesta, pentru că el a fost în imposibilitatea de a face ceva cu adevărat, pentru că era olog. Prezentați-ne lucrurile acestea ca să înțelegem cum lucra Duhul Sfânt, cum lucra Dumnezeu prin intermediul apostolilor și aici, în mod special, prin Petru.
Este interesant că, deși capitolul 8 debutează cu un moment de persecuție, stărirea persecuției, aici, în capitolul 9, ni se spune că biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Chiar dacă mai erau, mă rog, indivizi sau liderii iudei erau împotriva creștinismului, dar biserica se bucura de pace în toată Iudeea. Asta e foarte important și pe fondul acestei liniști, Petru merge în Lida. Acolo spune că Scriptura că era un Enea zăcea de 8 ani olog în pat. Acum e foarte interesant că nu ni se spune câți ani avea, nu ni se spune de ce zăcea de 8 ani, ce se întâmplase cu el, dar era o boală. Nici măcar nu se concentrează prea mult asupra acestei persoane și asupra bolii, ci asupra vindecării și a efectului vindecării. Pentru că ni se spune că după ce a fost vindecat de Petru, i-a spus: Iisus Hristos te vindecă, scoate și fă spatul, și s-a scoat îndată. Atunci spune Scriptura că toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Toți, poate fi majoritatea, nu știu, trebuie să gândim în termenii cu o minte evrească, ei erau așa mai cu aproximări orientale. Dar cea mai mare parte a acestor două localități au văzut ce s-a întâmplat cu Enea și s-au întors la Domnul. Adică mi se pare fascinant acest lucru. Nu știm în ce măsură Enea era deja un creștin, dar se spune că Petru cerceta pe toți sfinții, s-a făcut și la Lida, se spune că și acolo era un grup de credincioși și s-a putea ca Enea să-i fost un creștin deja. Dar rezultatul acestei minuni, care era una foarte importantă pentru el și pentru familie, știți că un bărbat să fie incapabil să muncească era complicat. Să nu uităm totuși că nu este ca astăzi, nu aveau pensii ca astăzi, femeile nu puteau munci. Acum nu știu dacă era sau nu căsătorit, ce vârstă avea, dar așa ne creăm un scenariu. Ori reabilitarea lui și să fie iarăși făcut capabil de muncă, a fost ca și când descoperi o comoară de mare preț. Dar efectul a fost fantastic. Pur și simplu toți s-au convertit.
Aș opri puțin aici să ne gândim la un aspect care ține de, până la urmă, de antropologia culturală. Noi trăim în societatea modernă, avem electricitate, apă curentă în casă,
facilități,
tot ce ne trebuie, ne ducem la magazin, cumpărăm lucrurile. Ei, în vremea aceea, și până nu de mult, lucrurile n-au fost în felul acesta. Oamenii munceau de când răsărea soarele și până apunea soarele în continuu, pentru că ei își produceau toate lucrurile. Când într-o familie un membru era incapabil să muncească, lucrul acela era o tragedie pentru familie. Un om care nu se putea hrăni de unul singur.
Mai ales bărbatul.
Sigur, mai ales bărbatul. Așa că este important ceea ce se întâmplă acolo. Faptul că bărbatul acesta va deveni valid fizic și important pentru familia lui și pentru comunitatea în care trăia.
Da, da. Clar, dacă sunt două localități, Sarona și Lida, erau vecine și mici, adică cunoșteau situația, așa cum la țara astăzi ne cunoaștem, știi cineva ce pățește, se vede acest lucru. Și de 8 ani se întâmpla, de 8 ani. Acest lucru mi-a plăcut foarte mult, că, repet, deși erau sfinți acolo, nu știm în ce măsură era sau nu eficientă din punct de vedere misionar biserica de acolo sau, eu știu, mica comunitate, dar minunea cumva a potențat mesajul creștin. Da, nu minunea sfințește mesajul, dar cumva minunea, așa cum a fost în cazul lui Filip în Samaria, a demonstrat că mesajul este unul autentic și s-au convertit, mi se pare fascinant acest lucru, și au fost binecuvântări din mai multe perspective.
Aceasta este o prezentare. Cealaltă prezentare, pentru că ne refeream la trei prezentări, cealaltă prezentare se referă la Tabita, sau cum mai este ea numită, Dorca. Și Luca precizează despre ea că ne-o prezintă în niște termeni foarte frumoși, că făcea o mulțime de fapte bune și de milostenii. Suntem deja în capitolul 9 al cărții Faptelor. Probabil că ea a învățat să facă fapte bune în lumea iudaică, pentru că iudaismul are o tradiție îndelungată și una susținută de grijă față de săraci, de orfani, de văduve, de străini, de tot felul de persoane dintre astea marginalizate. Moise atrăsese atenția poporului: aveți grijă că în mijlocul vostru vor fi totdeauna oameni de felul acesta și trebuie să vă îngrijiți și de bunăstarea lor. Întrebarea ar fi: ce mai are de adăugat acum creștinismul la acest avânt care deja exista, de binefacere, de milostenie, de grijă pentru marginalizați, pe care deja iudaismul îl dădea sfințeniei practic?
Da, ni se spune aici că în această Tabita era deja o ucenică, deci era creștină și reputația ei în Iope era una foarte mare. Ni se spune că făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Acum, nu știm femeia cât de bine stătea financiar, dar este clar că faptele bune, aceste milostenii, cereau sacrificiu. Și este un principiu biblic, adică atunci când nu simți sacrificiul, când faci fapte bune, nu știu în ce măsură e fapte bune, din prisosul pungii ai dat. Nu spun că e rău și așa, nu asta vreau să spun, dar cea mai importantă de fapte bune este aceea în care tu simți sacrificiul, pentru că sacrificiul presupune prezența dragostei acolo. Și n-ai niciun motiv egoist pentru acest lucru. Numai că spune Scriptura că în vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage: nu pregeta să vii până la noi. Acum, clar că părerea mea este că nu l-au chemat pe Petru în privința unei învieri. Nici nu știau că Petru are această capacitate. Dacă ne uităm în fapte, nu găsim până la acest moment ideea unei învieri. Doar în viața Domnului. Domnul a făcut și e treaba lui. Da? Ucenicii au vindecat. Și Petru a mers. Probabil că doreau să fie mângâiați. Era aproape. Prezența unui apostol acolo și era Petru, le făcea bine. Numai când Petru, când a văzut ce se întâmpla acolo, când a văzut un conjurate de toate femeile, văduvele, și interesant, toate văduvele l-au înconjurat plângând. De ce? Mergem iarăși la condiția socială din antichitate. O văduvă trăia foarte greu. Să nu uităm că bărbatul era singurul care atunci a venit de afară.
Femeia, era o societate masculină.
Femeia era cumva obligată să muncească în zona domestică. Ea doar lucra cu materialul adus de bărbat. Adică aceea produse, câștigai bani, mi-a cumpărat, n-aveai. Era foarte greu. Și această femeie, Tabita, se pare că își asumase rolul de un fel de protectoare a văduvelor de acolo. Sau persoanelor defavorizate. În acest context, vă dați seama că femeile o deplângeau nu neapărat că le-a murit sursa de profit, de venit. Nu asta este, ci pur și simplu le părea rău. De ce o persoană bună, o persoană care face aceste lucruri bune să moară? Nu știm ce vârstă avea, dar clar că a fost o moarte din cauza unei boli, nu de bătrânețe. Și aici pot apărea întrebări, dar ce, Dumnezeu nu avea altceva mai bun de făcut? De ce să moară? Nu putea să intervine Dumnezeu? Adică atâtea lucruri. Chiar mă gândeam, de ce l-a vindecat pe Enea Petru? De ce nu l-au chemat mai devreme să o vindece pe Tabita? Dacă Petru putea vindeca și știau toți că au vindecat și Slăbonogul de la Poarta Frumoasă, hai să vină și aici să vindece repede. N-a fost chemat înainte, dar sunt convins că Dumnezeu a avut planul lui. Dar Petru, când a văzut acest lucru, a scos afară pe toată lumea, a îngenunchiat, s-a rugat și s-a întors către trup și a zis: Tabita, scoală-te. Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. Mă rog, și apoi această minune spune că a fost cunoscută de toți. Acum mă gândesc la următorul lucru. Imaginez cam care a fost reacția Tabitei când a înviat și a văzut câți oameni erau veniți la ea și câți oameni nu o vorbeau de bine. Adică e bine să ne punem această întrebare. Cam ce ar spune oamenii la căpătul nostru dacă am fi morți? Cam ce ar spune? Cum și-ar aminti de noi în viață? Că suntem oameni buni, oameni răi, că am fost interesați pentru binele lor, că am fost egoiști, am urmărit doar binele nostru, pentru că ce facem noi acum sau dacă ne interesăm acum cam cum ne privesc oamenii pot fi ipocriți, poate nu ne spune adevărul, nu știm. Dar când omul este decedat, atunci oamenii spun sincer, a fost așa sau așa. Și mă gândesc la surpriza pe care Tabita a avut-o când a văzut că este foarte bine privită de oameni și nu neapărat că i-ar fi hrănit orgoliu, dar s-a bucurat să vadă că toate faptele bune pe care le făcea din dragoste erau apreciate și oamenii erau întăriți în convingerea că ea avea o credință biblică doar pentru că făcea aceste lucruri dezinteresat. Cumva exemplul acesta al Tabitei poate fi ca un tablou care să ne ajute să înțelegem cum trebuie să privim viața noastră atunci când vorbim de veșnicie. Pentru că și acolo, dacă vom fi mântuiți, dacă rămânem credincioși Dumnezeu, este posibil să ne întâlnim cu oameni care să ne spună mulțumesc că m-ai ajutat. Mi-ai oferit o carte sau m-ai ajutat când am avut nevoie sau mi-ai dat o mână, o privire. Orice gest pe care îl facem are influență în viața celor din jurul nostru. Și poate influența fie spre mântuire, fie spre pierzare. Și ce bine ar fi ca dacă ajungem în ceruri să vedem oameni, poate familia noastră, părinți, copii, rude, prieteni pe care am ajutat și nu neapărat că nu i-am mântuit noi, Dumnezeu îi mântuiește, prin Hristos te mântuiți, dar rolul nostru de cumva de aducători de vești bune prin faptele noastre fie unul pentru mântuirea lor. Este cea mai frumoasă răsplată pe care o poate avea un om când va fi mântuit, dincolo de mântuirea sa, să vadă oameni care sunt acolo pentru că el a întins o mână. Din nefericire sunt și situații când, mă rog, nu se întâmplă. Sunt oameni care, așa cum spune Pavel în Corinteni, lucrarea va fi arsă cu foc, adică au zidit ceea ce nu trebuia și ei vor fi mântuiți ca prin foc. E complicat și cred că aici fiecare putem cântări, pentru că viața frumoasă nu înseamnă doar să fii tu mântuit. Înseamnă să vezi acolo pe cei care sunt dragi și să te bucuri o veșnicie cu cei care totdeauna se vor lupta în ochii tăi cu mulțumire. Este fascinant și cred că Tabita cumva, acest episod nu a fost doar pentru a întări credința altora sau pentru a converti, ci pentru a ne ilustra cum să trăim viața aceasta. Să putem să iubim pe oameni, să îi ajutăm, nu doar pentru niște momente pe pământ, ci poate că se vor alipi de Dumnezeu și vor fi mântuiți. Cred că dacă avem binele vești din mântuirea omului de lângă noi în vedere atunci când facem fapte bune, nimic nu ni se va părea prea greu. Adică un sacrificiu mic pe care îl facem poate cântări o veșnicie.
Domnule pastor, pătrundem și în capitolul 10, al 10-lea al cărții Faptelor Apostolilor și avem aici relatarea despre convertirea sutașului Corneliu, un centurion, corespondentul de astăzi al gradului ar fi cam capitan, un comandant de companie,
da.
Ceea ce însemna mult pentru armata romană. Privind așa după 20 de secole o relatare de felul acesta, ni se pare așa că lucrurile au mers simplu, pentru că noi privim lucrurile reducționist. S-a dus, a rezolvat problemele și gata. Ei, nu e așa, erau tot felul de rugozități, tot felul de bruiaje în comunicare, oameni veniți din culturi diferite cu prejudecăți. Care a fost principala piedică în calea evangelizării în situația aceasta și în general a evangelizării neamurilor?
Este foarte, foarte interesant, cel puțin pentru această situație, că logic ne-am așteptat ca piedica principală să fie omul ce trebuie să fie evangelizat. Pentru că e străin de Evanghelie, e străin de Dumnezeu sau nu e atât de străin, dar nu are cunoștințele pe care le avem noi și să fie principala piedică, numai că aici lucrurile sunt schimbate. Nu Corneliu era piedicat, ci Petru. Corneliu nu era un străin total de Dumnezeu. Ni se spune că era un temător de Dumnezeu, nu era un prozelit, deci nu acceptase toate urândurile iudaice, dar temător de Dumnezeu înseamnă că acceptase valorile morale. Și ni se spune foarte frumos că acesta era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, deci nu vorbim doar de o decizie individuală, toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și se pare că Petru era piedicat pentru că întâlnim această, erau convingere teologică, concepție teologică, cumva bazate pe o interpretare destul de obtuză din Vechiul Testament. N-aveai voie să intri în casa unui om dintre neamuri pentru că devine curat. Și asta este cumva o consecință a unor reguli care au fost date de Dumnezeu. Deci nu vorbim de lucruri străine neapărat. Adică Dumnezeu le-a spus să nu vă atingeți de cutare, de curat, să nu vă atingeți. Au fost niște legi foarte clare și nu știi când intri în casa unui străin ce poate fi acolo. Nu știi. Și cumva neintrarea în casa lui Corneliu din partea lui Petru ar fi justificată dacă n-ar fi fost ideea, du-te acolo. Dacă l-a trimis îngerul, clar că Dumnezeu are un plan. Nu, nimeni nu putea sau nu putea fi acuzat de Dumnezeu de vreo pângărire, ai fost la cererea lui. Însă e interesant că acest lucru a dus la comentarii din partea lui Petru. Însă era această regulă foarte, foarte stresantă și putea fi o barieră imensă. Slavă Domnului că Apostolul Pavel a fost mai deschis la minte. Și nu-l vedem pe Pavel vorbind în epistole despre așa ceva. Mergea până pe la oameni, n-am nicio treabă. Dar Petru era încă omul ultraconservator. Deci Petru este genul de om care nu riscă. Nu este genul lui Pavel. Pavel este un aventurier în sensul bun. Adică omul nu se teme. El merge înainte. Era și un teolog și înțelegea niște lucruri.
Are altă viziune asupra Vechiului Testament.
Da, altceva. Adică omul gândea mult mai profund. Petru este un om conservator și se teme să nu greșească.
Este omul culturii lui.
Da, se teme să nu greșească. De ce să supăr biserica din Ierusalim? El nu gândește, dar teologic este fundamentată această concepție? Nu, asta e cutuma bisericii, rămânem așa. Și a fost nevoie de o schimbare radicală în viața bisericii și Dumnezeu a fost nevoie să intervine personal pentru a rezolva această problemă, că altfel rămâneau așa și e greu să mergi să spui că evanghelizăm neamurile dacă tu nu intri în casa la neamuri. Este foarte complicat, nu poți să adori în piețe, nu poți să spui să vină ele la noi, pentru că aici vin de prin, eu știu, alte părți, vin, eu știu, pentru comerț, îți vin acolo ei, câțiva, dar cea mai mare parte a neamurilor este la neamuri, acasă. Ori dacă ei păstau această formă, atunci de-aia Petru spune că Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcaș necurat, pentru ei erau necurate neamurile. De aceea n-avem ce căuta în casa lor.
Era oricum complicat să evangelizezi neamurile, chiar dacă neamurile veneau la tine ca evreu. Tot era complicat, pentru că aveau această părere că neamurile sunt necurate, sunt spurcate, de aia și instituiseră acest obicei al spălării mâinilor. Și Petru fusese martor la disputa pe care a avut-o Domnul Iisus cu fariseii, în momentul în care fariseii au văzut pe ucenici că se așează la masă fără să practice abluțiunea. Și e interesant să ne întrebăm că Petru are o viziune. Cum privește el viziunea aceasta din punctul ăsta de vedere?
Este foarte interesant că a venit tocmai la ceasul când el era flămând. Și când ești flămând, ești flămând. Adică să nu mergi la cumpărături când ești flămând. Riști să cumperi mai multe decât poți mânca. Dar spune Scriptura că îl ajunse foamea și pe când pregăteau mâncarea cei din casă, a căzut într-o răpire sufletească, a văzut cerul deschis și un vas de față, ca o față mare, de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea s-a aflat o fel de dobitoace cu patru picioare și tăritoare de pe pământ și păsările cerului. Un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Da.
Acum, și unui om de astăzi i-ar fi greu să înțeleagă o viziune de felul acesta.
Nu numai că Petru se revoltă, Doamne, el spune, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și aici vreau să înțelegem termenii. Spurcat sau necurat, versetul 14 este koinos, înseamnă, poate fi și comun, de acolo vine koinonia, părtășie, dar poate fi întinat, este mai bine tradus, întinat, adică prin atingere cu ceva necurat, el devine întinat. Iar cele acatartos, cele care sunt necurate, sunt necurate prin natura lor. Dar erau și animale, unii comentatori mi-au pedea că vorbim de animale cu patru picioare, care sunt curate, și tărătoarele care sunt necurate. Deci erau necurate și cealaltă curate s-au întinat prin atingerea de cele necurate. De aceea nu putea fi mâncat niciunul. Și Petru, n-am mâncat. Adică chiar m-am încercat să mă pun în locul lui Petru. Cum să reacționezi când vezi că Dumnezeu îți dă, clar că era o viziune. Dar să vedeam, mi-e foame prea rău, dar chiar că ți era foame și ai halucinații, nu te gândeai la necurat, adică el oricum nu-și dorea neapărat. Dar ce să spună Dumnezeu, cum să mănânc? Adică a desfințat totul, adică noi până acum nu ne spunea Iisus treaba aceasta și acum gata, fac ce schimbări.
Da, e interesant că viziunea asta nu vine oricând, ci vine în momentul în care el se ruga pe acoperiș.
Da.
Vine într-un moment important, într-un moment în care el îl întreba pe Dumnezeu.
Da, este foarte... Și răspunsul Domnului adâncește cumva și creează tensiunea și mai mare. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești tu spurcat. Și este interesant că nu spui să nu numești necurat. Că Dumnezeu nu putea curăți animale care au fost create necurate. Așa au fost, s-au declarat necurate. Nu aici doar cuvântul koinos, se referă doar la animalele curate aici, care au fost întinate. Deci a curățit Dumnezeu să nu numești un tinat. Cu alte cuvinte, Petru a înțeles că nu îi se spuse să mănânce neapărat pe cele necurate, ci cele curate, dar au fost întinate. Și aici e foarte interesant. De ce Iisus se referă la cele întinate? Însă, clar că Petru va înțelege, mă rog, că nu se referă la mâncare aici. Deși sunt destul de mulți oameni care privesc această viziune ca fiind o dezlegare din partea lui Dumnezeu a ceea ce înseamnă hrana, adică putem să mâncăm orice animal.
Chiar folosesc ca text de bază lucrurile
acestea. Ca text de bază, însă și mai sunt, de exemplu, textul din Marcu, unde spune Marcu, el a zis și voi sunteți așa nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece și apoi se dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. Și aici e un text la fel de controversat. Sunt mai multe elemente pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, care e subiectul discuției din Marcu, de exemplu? Subiectul este spălarea pe mâini sau nespălarea pe mâini. Ritualică, nu pentru igienă, că tot ne spălăm pentru a fi curat să mâncăm. Doi, nu se referă doar la carne. Cuvântul broma, bromata este plural acolo, se referă la hrană, în general, poate fi și carne, dar nu doar carne. Deci a limitat doar la carne este o problemă, pentru că pentru necurat pentru evrei putea și o, fi și o pâine atinsă de ceva necurat. Ea devenea necurat, întinată și nu putea fi mâncată. Prin urmare, era discuția dacă tu ai mâinile spălate, nu știi în ce context ai fost. Te-ai atins de cineva necurat și tu ești întinat. Și tu mănânci cu mâinile întinate, tu întinești și hrana și o bagi în tine și devii tu întinat. Și Iisus le spune, nu, nu are nicio legătură. Și apoi expresia a zis astfel nu se găsește în textul grecesc. Nu, continuă a fi, intră, nu intră din mâna lui, ci în pântece și apoi se dat afară în hasna, făcând toate bucatele curate. Adică, până la urmă, corpul are capacitatea de a curăți anumite. Dumnezeu nu a creat într-un fel anume, adică nu se pune. Și apoi, intră în inima lui, nu intră, sau mintea lui, hrana nu intră în minte, nici pe departe. Poate influența mintea, dar nu intră în minte, ea intră în, eu știu, aparatul digestiv, în stomac și apoi mai departe. Dacă ne întoarcem la Petru, este clar că nu vorbim aici de o problemă care ține de mâncarea propriu-zisă, ci Dumnezeu s-a folosit de această problemă, știind oricum repulsia pe care Petru avea normală față de ce înseamnă curat și întinat, pentru a-i corija cumva viziunea despre ce înseamnă neamuri. Pentru că după cum avem de-a face cu animale necurate și întinate prin atingere cu cele curate, evreii gândeau la fel, neamurile sunt necurate, prin natura lor sunt necurate, iar noi dacă ne atingem de ei devenim întinați și te poți întina intrând în casa lor. Și Petru atât se înțeleagă acest lucru când îi spune să meargă în casa lui Corneliu, când îi spune mergi fără șovăire, du-te cu ei. Știa că va șovăi, știa că va comenta Petru. Și când îi spune mergi fără șovăire, du-te fără șovăire, Petru a zis du-te să mă duc, că n-am încotro. A fost cumva forțat de Hristos să se ducă și l-a înțeles mai târziu, după ce au primit Duhul Sfânt, a înțeles situația. Dar până atunci așa, și e greu, cum să vorbești de evanghelizarea neamurilor când tu ai această concepție și tu crezi două caste. E casta iudeilor care sunt creștini și casta celor dintre neamuri care, deși primesc Evanghelia, dar sunt necurați. Noi suntem mai speciali. Da. Așa, puțin ironic. Nu, deci nu vorbim de caste în biserică, nu vorbim de oameni speciali și oameni inferiori. Nu vorbim de același lucru. Pavel mai târziu spune, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici grec, nici iudeu, nici rob, nici slobod. Adică aceste distincții sociale, de gen, nu mai există în Hristos. Și este greu, este greu să înghiți ce spune Pavel, pentru că nouă ne place să trăim cu aceste lucruri. Altfel nu ne-am simți importanți, dacă n-ar fi, eu știu, mai buni sau mai bine priviți decât alții de lângă noi.
Da, folosind o exprimare a lui Orwell, am spune că unii ca aceștia se simt mai egali.
Mai egali, da. Asta a fost niște lucruri mai speciali.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor și dragi prieteni, revenim în câteva minute să lămurim toată această problemă. revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre convertirea sutașului Corneliu și despre prejudecățile care îl împiedicau pe apostolul Petru să intre în casa acestui om dintre neamuri, dar un om atât de credincios. Petru are o viziune și dumneavoastră ne-ați explicat această viziune. Numai că trebuie să ne întrebăm un lucru. Știm bine că evreii nu se spălau pe mâini înainte de masă din rațiuni sanitare, din rațiuni de igienă, ci în ideea că, sub aspect ceremonial, produsele sau ei s-or fi atins de produse și de persoane pe care le considerau necurate. Și atunci era această spălare ceremonială. Pentru că dacă era un deșert, spre exemplu, ei toți se spălau cu nisip. Iar dacă n-aveau nici nisip, făceau gestul acesta, al mimau. Ăsta era comportamentul lor. Numai că noi știm din Vechiul Testament că Dumnezeu are grijă și sub aspect sanitar de oameni și ar trebui să accentuăm puțin aspectul acesta. De ce a dat Dumnezeu oamenilor legea ale sănătății?
Este foarte clar că atunci când vorbim de procesul de restaurare al omului, omul a fost afectat de păcat din mai multe puncte de vedere, nu doar la nivel pur moral. Adică păcatul în viața omului nu este o prezență doar la nivelul minții, ci și la nivelul comportamentului și chiar și trupul a fost afectat. De aceea Hristos, când a venit pe pământ, a dorit să mântuiască ce și-a asumat. Și-a asumat și natura fizică a noastră. Dacă nu era o problemă cu acest lucru, nu și-a asumat natura fizică. Realiza cumva procesul mântuirii pe alte niveluri. Însă procesul de recuperare înseamnă și acest aspect al fizicului și Dumnezeu a fost foarte preocupat. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, este destul de meticulos să învețe pe evrei reguli de igienă. Pentru noi unele ni se pare așa puțin, dar sunt logice. Gândiți-vă că era un popor de sclavi totuși. Au stat sute de ani în Egipt în sclavie, mulți dintre ei pierduseră cumva niște elemente pe care le aveau prin tradiția orală multă vreme după, mă rog, cel puțin de la Avram încoace. Erau niște moșteniri, dar se pierduseră anumite lucruri. Și acum Dumnezeu trebuie să învețe foarte multe aspecte. Și pe lângă ideea aceasta a riscului contaminării în zona aceea, Dumnezeu dorea să învețe distinția curat-necurat, să le imprime minte la orice element, în orice aspect al vieții trebuie să fie o distinție foarte clară. Era un proces de educație a poporului. De aceea, ideea de spălare rituală avea menirea să îi învețe că sunt un popor pus deoparte, cu legi specifice, cu comportament specific, cu dietă specifică. Acum, este o problemă foarte serioasă. Chiar avem un text în Levitic 18 unde se spune să nu vă spurcați cu niciunul dintre aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată de ele. Eu le voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Luați seama ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat neamurile, pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Acum, o problemă foarte importantă, când vorbim de animalele curate, necurate, observăm acest lucru că în Biblie distinția curat, necurat nu apare doar aici în cazul poporului Israel. Ea apare încă de la Noe. Când la potop Dumnezeu îi spune să ia 7 perechi de animale curate și o pereche de animale necurate. Dacă Noe cunoștea această distinție, înseamnă că această distinție a fost de la început făcută. Acum nu stă să discutăm de ce a fost creat animal necurat. Dumnezeu inițial n-a făcut animalele ca să fie consumate. Dieta omului era doar semințe, era vegană, am putea spune. Însă Dumnezeu a decis el pe baza unor caracteristici, ca să fie unele curate și altele necurate. Unele au mai sănătoase decât altele și Dumnezeu a stabilit o listă. Acum nu cred că doar medical trebuie să interpretăm acest aspect. Este decizia lui Dumnezeu, nu se comentează. Dacă să gândim medical, în alte aspecte putem să găsim niște explicații medicale plauzibile, dar în alte aspecte e bine să luăm ce spune Dumnezeu. Numai că odată cu jertfa lui Hristos, aspectul ceremonial al acestor legi, tot felul de legi, a fost acetat. Dar au rămas în picioare cele sanitare. Aici este o confuzie pe care foarte mulți oameni și-o asumă când spun că odată cu jertfa lui Hristos, distinția curat-necurat nu mai este valabilă și acum omul este liber, creștinul este liber în Hristos să mănânce orice. Mă îndoiesc de acest lucru. Petru ne spune foarte clar, n-am mâncat niciodată. Hristos era deja înălțat la ceruri. Nu ni se spune că i-a informat pe apostoli că pot mânca orice. Nu. Dacă mergem pe textul din Marcu despre care am vorbit,
și în care se pune problema de curăție morală,
da,
nu de altceva.
Noi nu vedem acolo că Petru ar fi înțeles că acel text este o dezlegare la tot ce înseamnă animale și că putem mânca orice. Dovadă că după ani de zile el nu mănâncă acest lucru. Să presupunem că era, domnule, o reminiscență iudaică și așa cum era reticent să intre în casa unuia dintre neamuri, era reticent și acest lucru. Însă vreau să repet textul din versetul 15 din fapte 10. Glasul i-a zis a doua oară ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat sau întinat. Se referă strict doar la animalele curate care au fost întinate prin contact cu animalele curate. Deci, practic, aici nu ni se spune că ceea ce numești tu necurat Dumnezeu, să numești spurcat ce a curățit Dumnezeu. Nu vorbim de necurăție. Animalele necurate erau necurate pentru că așa au fost stabilite de Dumnezeu. Dar cele curate care au fost întinate prin atingere au fost curățite. Ele pot fi curățite. Așa spune Dumnezeu. Prin urmare, aici nu înțelegem că Petru a primit, chiar și dacă am luat viziunea ca fiind pentru mâncare, strict pentru mâncare, nu se referă la animalele necurate, ci la doar cele spurcate sau întinate, care erau tot curate, dar prin atingere sau întinat. Textul mi se pare evident și nu putem să mergem pe această variantă. De aceea, toți cei care cred că asta e o dezlegare pentru consumul liber la animale, e bine să cerceteze încă o dată, ca să nu mai spun că tema acestei viziuni e alta. Dumnezeu are altceva în plan, nu hrana fizică, dar e bine să fie mai atenți la pasaj, pentru că Petru explică mai târziu: Dumnezeu m-a învățat să nu numesc pe nimeni spurcat sau necurat. Adică aceste animale din fața de masă era o imagine pentru neamuri. Așa cum era reticent Petru la aceste animale, așa priveau ei neamurile. Da, deci a făcut o punte între viziunea alimentară și viziunea misiologică. Prin urmare, Petru a înțeles foarte bine la ce s-a venit Hristos și mai departe nu-l văd neapărat gata, acum pot să mănânc orice, nici pe departe.
Să facem un pas mai departe și să ieșim acum din această buclă, să vedem ce face Petru și cum rezolvă el problema. Creștinismul era într-un moment de răscruce în realitate, tocmai din pricină că se întâlniseră două culturi cu mentalități diferite, da, și nu înțeleseseră toți că Hristos a dărâmat zidul de la mijloc, acesta care stătea între cele două culturi. Acum Evanghelia trebuia să ajungă la neamuri și nimic nu trebuie să o împiedice, nimic nu trebuie să o împiedice, să o oprească, să îi întunice mesajul. Petru, până la această viziune, este încă prins în mentalitatea iudaică privitoare la relația dintre iudei și neamuri, dar el este conștient că trebuie să aibă loc evangelizarea, trebuie să aibă loc această misiune, pentru că Hristos le spusese foarte clar: mergeți în toată lumea. Le dăduse marea trimitere. Ei, cum este rezolvată problema?
Este foarte clar că Petru este îngândurat. Ești chemat, ești trimis de Dumnezeu în casa unui roman, chiar dacă este temător de Dumnezeu, dar omul nu știa, nefiind un prozelit, Corneliu, Petru nu știa în ce măsură, dacă merg la în casă, cum va fi, ce voi mânca, unde mă voi culca, sau, mă rog, sunt foarte multe întrebări pe care Petru și le-a pus. Acum, clar că și un temător de Dumnezeu și-a asumat multe valori morale, sanitare, și poate că Petru trebuie să știe acest lucru, că un temător de Dumnezeu nu și-a asumat doar ideea că Dumnezeu este Iahve și atât. Nu. Dacă ești capabil să faci milostenii, să faci multe lucruri, sau cum era sutașul din Luca 7, care chiar a sitit sinagoga la un moment dat, Clar că ți-a asumat și niște valori care țin de viața, de viața practică, inclusiv vorbind de legea sănătății. Și Petru normal că se gândea ce va face, dar el trebuie să înțeleagă că trimiterea este mult mai importantă decât temerile lui. Dacă Petru nu era pregătit pentru acest moment și totuși Cezarea era totuși în zona Iudeii, cum ar putea face față într-un teritoriu total străin de Iudeea, unde ești înconjurat de foarte multe lucruri necurate, între ghilimele. Dar Petru este clar că este reticent, dar ceea ce mă surprinde este că Petru își ia cu el și martori. Nu merge singur. Nu merge singur pentru că era conștient că gestul lui va fi destul de vânat de cei din Ierusalim și va fi chemat să ofere un răspuns de ce a mers acolo. Eu cred că această experiență este una care ne învață foarte multe lucruri pe noi. Să dăm credit mai mult planului lui Dumnezeu, să fim deschiși în modul în care înțelegem planul lui Dumnezeu și să nu fim foarte, foarte rigizi în metodologia noastră când vorbim de, dincolo de partea aceasta cu curat, necurat, chiar cum îi abordăm pe oameni. Noi ne formăm niște clișee, ne place să stăm în spațiul de siguranță, însă trebuie să acceptăm că pe omul simți cel mai bine atunci pe terenul lui. Dacă nu reușim acest lucru, atunci e o problemă.
Domnule pastor, poate că ar trebui să analizăm puțin viziunea pe care a primit-o Petru și prin prisma conjuncturii în care s-a petrecut.
Mi se pare fascinantă această viziune. Este în primul rând o lecție pentru oameni gen Corneliu. Corneliu primește, pe lângă profilul lui aproape imaculat, se spune că era un cucernic. Era cucernic omul, adică eusebese în greacă, înseamnă pios, evlavios, în acest sens, era evlavios omul, chiar cunoscut pentru evlavia lui. Și evlavia se vede în societate, nu e doar o trăire mistică interioară, care nu se vede. Era evlavios, cucernic numit, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, el făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna la Dumnezeu, nu se ferea. Acest profil este de invidiat pentru orice creștin. Pentru că câți dintre noi ne putem, să spunem, lăuda cu un asemenea profil? Să fim evlavioși, să facem milostenii noi, toată casa noastră. Să-ți ai toată casa, să se chine lui Dumnezeu și să faci multe milostenii. Apoi a fost acea vizită a îngerului, când Corneliu primește vizita îngerului. Câți dintre noi au avut sau vor avea parte de o asemenea experiență? Puțin, dacă nu te cheamă în Sfânta Scriptură, nu toți oamenii aveau parte de așa ceva. Să primești vizita unui înger. Vă dați seama ce forță spirituală, ce apropiere de Dumnezeu putea să aibă de a fost gata să primească vizita unui înger. Pe mine mă surprinde această metodă divină. Putea să, când l-a trimis să i-a zis să-l cheamă pe Petru, putea să spună: Doamne, dar nu poți să-mi spui direct ce te spune Petru? Ce ne va vedea Petru? Sau putea să spună: Doamne, dacă Dumnezeu mi-a trimis îngerul, ce ne vedem în biserică, Doamne? Eu am primit vizita unui înger. Dacă ne uităm la toți creștinii din Ierusalim în acea vreme, puțini erau cei care se puteau lăuda, între ghilimele, că au primit vizita unui înger, pe cât Corneliu da. De aceea Corneliu putea spune: băi, stai puțin, dacă eu am primit de un înger, sunt atât de pregătit spiritual, de ce mai am nevoie de biserică? Nu putem să facem acest lucru nemediat, ca și în cazul lui Pavel. Ai primit o viziune, mai ai nevoie de biserică? E o lecție foarte mare pentru mulți care încearcă să se distanțeze de biserică, de corpul credincioșilor. Indiferent cât de credincios ești, indiferent cum te vede Dumnezeu, tu nu te poți disocia de biserică, pentru că biserica este instrumentul pe care Dumnezeu l-a ales să ducă Evanghelia. Și orice individ care vrea să fie cu Dumnezeu trebuie să fie partea bisericii sale. Asta e foarte important. Cred că acest episod este foarte util într-o lume postmodernă, unde biserica astăzi este privită cu multă reticență. E adevărat, sunt și aspecte obiective. De-a lungul timpului biserica a dezamăgit și acum nu vorbesc de o confesiune, în general. Însă acest lucru nu înseamnă că biserica, dacă vorbim de biserica, cea care este fidelă cuvântului, trebuie să fie dată la o parte. Nici un înger ne-a spus, Cornelie, gata, vii la tine să te învăț. Nu, cheamă-l pe Petru. Îngerul nu i-a spus ce să fac, deci putea. Du-te și cheamă pe Petru, trimite la Petru. Acest lucru este o lecție foarte importantă pentru noi și cred că este bine să înțelegem. Apoi, din partea lui Petru este această, mă rog, această problemă pe care am menționat-o mai devreme cu reticența. Dumnezeu îl pregătește. Dacă ai fi spus direct, du-te la Iope, la Cezarea, la Corneliu, nu. Petru nu mergea. Să nu uităm că în Ioan 13, când Iisus se pregătea să spere picioarele ucenicilor, Petru nu. Mie niciodată, Doamne. Lui se pare că e mai înțelept ca Domnul. Găsim câteva ipostaze când el se mai înțelept ca Domnul. Apoi când îi spune, te vei lepăda? Nu, eu până la moarte. Adică eu o țin pe a lui. Și acum cu siguranță că Petru nu a fost atât de mult schimbat, deși a părut rău, dar firea lui impulsivă, de atoștiutor, el gândește mai bine, l-a pus în postura de a-l contrazice pe Domnul de câteva ori. Și acum la fel, dar îl pregătește.
Trebuie să reluăm subiectul acesta data viitoare, da, pentru că timpul a expirat. Așa că vă așteptăm, domnule pastor, să ne explicați cum a decurs întâlnirea cu Corneliu, ce i-a spus lui Corneliu și care a fost rezultatul, deznodământul acestei întâlniri.
Sigur.
Așa că vă dăm întâlnire data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!